třesoucí se chladem, v ledovém sněhu ovanutí bílým závojem mrznou. Kráčejí krok za krokem a v třeskutém mrazu jim cvakají zuby. U krbu plyne čas klidně a spokojeně, zatímco venku proudem prší. Úplně pomalu se šinou přes led a aby neupadli, tak váží každý krok. Ten, kdo se otočí, uklouzne a spadne. Rychle se však sebere a utíká, dokud se led s rachotem neroztříští. Za ledovými dveřmi je slyšet pískot, širokobóra a všechny ty další zuřivé větry. Tak to je zima, ale i ona v sobě skrývá radosti. Byv inspirován touto básní, jejímž autorem je možná on sám, tak Antonio Vivaldi zkomponoval ono své slavné Le Quattro Stagioni, respektive Zimu, kterou jsme poslouchali v podání Pavla Šporcela a Prague Philharmonia, a která otevřela tu předvánoční olomouckou vizitku vltavskou. Pěkné dopoledne vám všem, vážení a milí. Je to tak, že ten nečas, ať už přírodou nebo kýmkoliv jiným vytvářený, tak lidi spojuje?
Samozřejmě. Jestli, jak jsme slyšeli právě, třeskutá zima a člověk se schoulí, člověk se stáhne domů, no a pokud je tam s těmi, které má rád, tak to může být velmi krásná a silná atmosféra, jakou myslím často prožíváme právě teď kolem Vánoc.
Promluvil v pořadí 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský monsignor Jan Graubner. To je host dnešní vizitky. Pěkné dopoledne.
Pěkný den.
Pane arcibiskupe, vy jste rodák ze Slovácka, vy jste ročník 1948, to je rok pro naší zemi docela významný, vy jste se narodil teda v srpnu, ale v únoru nastoupili komunisté do téhleté země a nadlouho ji formovali a deformovali. Jaké bylo to vaše dětství?
Moje dětství bylo velmi hezké. I když samozřejmě mělo určité stíny té doby. Já jsem se, jak jste řekl, narodil po znárodnění, ale soudruzi mě to pořád nechtěli věřit. Když jsem se později chtěl hlásit na vysokou školu, tak mě řekli, napřed si musíš získat dělnický původ. Já tvrdil, že jsem se narodil půl roku po znárodnění a otec tedy už nic neměl, no ale ta fabrika mě přesto neminula. Že tehdy rodičům sebrali barák, vystěhovali nás k sedlákovi do Výminku. To je taky pravda všecko, ale ti sedláci byli hrozně dobří lidé a nám u nich bylo velice dobře. A jako děcku mě jaksi ty starosti, které prožívali rodiče, zas tolik nepřišly. Takže v tom dětském světě to bylo opravdu hezké a rodiče dovedli vytvořit domov hezký.
Kdo byli vaši rodiče?
Tatínek Oldřich z rodiny podnikatelské, jeho rodiče začali šít prádlo a později se to rozlostlo ve větší podnik, po znárodnění se to pak jmenovalo Šohaj Strážnice, takže možná starší generace si ještě vzpomene na tuhle značku na košilích. Ne, ale to začalo u mé babičky, která byla vyučená švadlena, a dědeček měl obchůdek z galantérií a vyrostl z toho tenhle podnik. Maminka pocházela z Plzně a za svobodna byla katechetkou. No a bylo nás doma 5 dětí, takže spíš se věnovala potom rodině. A tak táta ještě si musel odkroutit PTP, kdy 5. dítě se narodilo, když táta už byl pryč. Ale takže jsme tatínka znali spíš z fotografie ve vojenském, ale málo kdy jsme ho viděli, ale i tohle přešlo.
To by vás nevzbuzovalo nějaké vnitřní úzkosti jako v dítěti nebo strachy, co bude?
Ne, strachy ne. Musím říct, že občas jsem zakoušel všelijaké posměšky, ale tak na jedné straně se nám smáli za to, že chodíme do kostela, na druhé straně, když se vyprávělo ve škole o zlých kapitalistech, tak pan učitel uměl upřít pozornost správným směrem a tak nějaké posměšky byly, ale rodiče nás vedli k tomu, tak něco musíš vydržet, ty to neopakuj, ty neútoč, ty si myslí svoje, splň si svoje povinnosti a musíš jít životem dál, i když svět se bude dívat někdy kriticky, to ti nemůže vadit.
Byla to už nějaká teda formace od dětství, anebo to naopak bylo něco, že se člověk řekl, tak musím se chovat nějak jinak na veřejnosti a nějak jinak doma?
No, myslím, že k téhle dvojitosti jsme v vedení nebyli, proto jsme třeba do kostela chodili veřejně a ministroval jsem, vedl jsem ministranty jako větší kluk. A samozřejmě byly věci, když tatínek poslouchal Svobodnou Evropu a další věci, tak se říkalo, o tomhle se ve škole nemluví. Tak samozřejmě byly věci, které nešly ven, ale zase nechtěli jsme skrývat, nebo rodiče neskrývali nikdy to, co jsou.
Ta vaše cesta k víře, tak ta byla z toho domácího prostředí, ale pak jste se rozhodl tedy to podporovat a začít po té střední vzdělávací škole ve Zlíně, a potom teda v Gottwaldově a poté dělnické praxi, tak jste se rozhodl v roce 68 začít studovat teologii v Olomouci. Je to tak?
Je to tak, když já jsem se proto rozhodl už před maturitou.
Ano.
Ale tehdy mě moudří radili, víš, s jakou podmínkou tě brali na gymnázium. Mě totiž vzali s podmínkou, že se jim podaří mě převychovat a do maturity už nebudu chodit do kostela. A když se přihlásíš do... budeš před maturitou hlásit do semináře, no tak počítej s tím, že tě k maturitě nepustí. Tak podej přihlášku někam jinam.
A byly to dobře míněné rady nebo výhrůžky?
Ne, tohle byly, myslím, dobře míněné rady. Tak jsem podal přihlášku na medicínu do Brna. Tam jsem zkoušky udělal, přijatý nebyl. V posudku jsem měl krásnou větičku. Světový názor, který zastává, mu zásadně brání v hlubším poznání přírodních věd. Proto ke studiu nedoporučujeme. Po tomhle výsledku jsem to šel zkoušet ještě do semináře a tam když zjistili, že když už jsem měl tu maturitu, že nemám dělnický původ, tak mě řekl, že si ho musím získat. Hmm. Ano, tak byl to rok ve strojírnách zlínských. A nevím, jestli stačil rok na změnu původu, nebo spíš to bylo tím, že přišlo pražské jaro a tehdy se na politiku takhle nehledělo. V Olomouci ještě kněžský seminář nebyl. To bylo jenom v Litoměřicích, ale tehdy nás v 68. vzali tolik, že se to tam nemohlo vejít. A proto se podařilo přes prázdniny otevřít pobočku v Olomouci. Měli jsme komický název, Celometodická bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočka Olomouc.
Jak na vás Olomouc v roce 68 zapůsobila? Byla to vaše první návštěva toho města?
V podstatě ano, ale tak samozřejmě, když jsme přišli, tak tu byla silně atmosféra ovlivněná už sovětskými vojsky.
Ano, to bylo po těch prázdninách, že?
To bylo po těch prázdninách právě, když jsme přišli.
Nám bylo 20.
Začínali jsme dosti partizánsky. Tam, kde je dnes arcidiecézní muzeum, vedle katedrály, tam část budovy vyklidili a tam jsme bydleli. Nejmenší pokoj byl 8, ale i 18 kluků na jednom pokoji. Takže bylo to dosti partizánské takové, ale z toho si pamatuju, že tehdejší zápas hokejový Československo-Rusko, když jsme vyhráli, tak byl velký zápas mezi studenty bohosloví, protože se vydali na věž v noci po vyhraném zápase zvonit velkými zvony.
Na svatého Václava.
Na svatého Václava, takže to udělalo trošku velké pobouření po městě, no. No, tak byli jsme někdy trochu horké hlavy, a neměli to s náma představení lehké, ale zvládli to.
Tak ale nepatří to právě k tomu mládí to, že chce demonstrovat jasně, výrazně a nahlas svůj názor?
Samozřejmě, patří k tomu a patří k tomu i to, že člověk časem potom poznává, že je to všechno trošičku složitější a musí to vidět komplexněji, ale je dobře, když se nevytratí ta touha po otevřenosti a cestě dopředu. Když se člověk neuzavře, neukolébá do pohodlnosti, ale najde jaksi, řeknu, diplomatičtější cesty, nejen vždycky tu přímočarou ostrou, ale když umí hledat cesty k cílům.
Daří se vám to?
Pokouším se o to. Pořád.
Roku 1736 se stal kapelníkem právě v té katedrále svatého Václava v Olomouci Václav Matyáš Gurecký, přerovský rodák, který pocházel z hudebního rodu, několik generací už právě olomouckým biskupům byl angažovaný ve službách olomouckých biskupů tento rod. Gurecký potom absolvoval piaristický seminář v Kroměříži, byl taky preceptorem, hudebně se vzdělával ve Vídni a Český rozhlas Olomouc natočil z iniciace právě Tomáše Hanzlíka a Marka Štrincla, muziky Florey, celé to Gureckého dílo. Příští rok vyjde CDčko a tady je z něho krátká ochutnávka z Missi Obligationis XC, je to Kyrie Eleison.
Thank you.
Matyáš, Václav Gurecký, Missa Obligationis Exce, muzika Flora, Marek Štrincl a ochutnávka z nového kompletu, který na Vltavě uslyšíte příští rok, a to z kompletu právě celého tohoto díla olomouckého kapelníka, kapelníka olomoucké kapituly v metropolitní katedrále svatého Václava. Slyšeli jste ten krásný dozvuk nahráváno. Tomáš Hanzlík, Zdeněk Slavotínek, olomoucký tým. Tak jsem rád za to, že se to podařilo a byla to velká, velká věc. Vizitka@rozhlas.cz, sem můžete psát své dotazy na hosta předvánočního a skoro vlastně už vánočního hosta, monsignora Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolitu moravského. Člověka, který, jak jsme slyšeli, tak se narodil v tom roce 48, v roce 68, prožíval popražské jaro, už bohužel v Olomouci. A poté byste byl vysvěcen na kněze 23. června roku 73. Tak a pln, a co čeho teď? Pln ideálu, odhodlání, poslání nebo všeho dohromady jste vykročil do toho praktického kněžského života?
Ano. Byl jsem kaplanem ve Zlíně, ale ne dlouho, protože i když jsem tehdy dost marodil z páteří, tak jsem musel narukovat na vojnu. No, na vojně jsem omarodil, tak mě poslali do civilu, ale pak politrok přišel s tím, když si toho všiml a měl prohlásit, může-li chodit po kostele, může chodit i po kasárnách, tak jsem se vrátil zpátky do kasáren, abych vojnu dosloužil, ale s úsměvem tomu říkám, že to byla jenom taková výpomoc armády duchovní správě, když jsem přes Velikonoce tehdy mohl sloužit ve Zlíně a po Velikonocích jsem šel pokračovat na vojnu. Ale působení na Valašsku bylo velkým požehnáním a pro mě velmi obohacující, protože po Zlíně jsem byl kaplanem ve Valašských Kloboukách a pak farářem ve Vizovicích.
Ta doba normalizace, vy se tomu tak trošku, vy to máte už tak zpracováno, že tam je lehké pousmání, takový lehký odstup, lehká ironie, ale možná v těch letech jste se na ní nezmohl, ale nebylo tam tolik síly, abyste se tomu tak úplně smál, ne?
Tak samozřejmě, že byly chvíle, kdy člověkovi bylo úzko.
Jak jste ty chvíle... Ale... No...
No, uvedu příklad. V těch Valašských Kloboukách tehdy to byl pro mě trochu šok, byl to trochu jiný kousek světa než zbytek republiky. Já jsem tam tehdy kolem roku 80 učil přes 400 dětí v náboženství. Tak to bylo málo kde. Ale samozřejmě, že tam byly různé tlaky, přiznám se, že když jsem se dozvěděl od děcek, že na popeleční středu bude v jídelně školní k obědu kuře, tak jsem změnil téma výuky náboženství a ve všech třídách jsem probíral knihu Makabejských s tou kuráží odmítnout zakázané maso, ať to stojí, co stojí. A skončilo to tím, že děcka se rozhodli vzít si igelitový pytlík s tím, že zbytek oběda snědí a kuře si odnesou domů. Ve škole bylo dusno, učitelky je nechtěli pustit z jídelny, ovšem na chodbě křičeli další děcka, které už chtěli ke stolu. No nakonec soudružky povolili a
na a vám hlavu umyli.
Na Velký pátek byly buchtičky s krémem. Tak, ale že potom... A to uvádím jeden jenom příběh z mnoha, že mě pak biskup Vrana jednou oznámil, když přijel na běžmování. Nevím, co proti tobě soudruzi mají, ale nedalo se nic dělat, půjdeš. Jsem řekl, chápu.
To všechno dnes, když se na to díváte, jste za to rád, že se to dělo?
Ne. Myslíte z mojí strany, co se dělo?
No to, o čem se tady povídáme, tak zda jste rád za to, že se to dělo? Nebo to berete jako, že to byl boží plán, nebo že to byla cesta, které jste musel projít? Protože kdybyste se narodil jinde, v jiném čase, v jiné době?
Jistě, v jiné době by to bylo všechno asi jiné, jo, ale já myslím, že realismus vede k tomu, že musíme prožívat ne kdyby, ale to, co je. A když jsme postaveni do nějaké situace, tak ji dobře využít, nebo maximálně využít. A mně se zdálo, že v těch podmínkách tam třeba byly tlaky, samozřejmě. Někdy jsme to neuhráli, ale říkal jsem si, tolik strachu zas mě nenaženou, abych nedělal nic. Když mě ubrzdí na jedné straně a zavřou mi dveře, tak se podívám, kde jsou otevřené jiné.
Když se změní doba a ten viditelný nepřítel pomine, tak se s těmi strázněmi a příkořími bojuje s nás anebo hůř?
Je to samozřejmě jiné. Tehdy to mohlo být někdy tvrdé, to nevzpomínám třeba výslechy na STB, které taky byly a tak dál, ale bylo to trochu jednodušší v tom, že to bylo kontrastní a věděli jsme, kdo je na kterém břehu a podle toho se člověk zařídil. Dnes je dobře, že je svoboda, ale svoboda má samozřejmě zase trochu jiné okolnosti. A nedá se tady říct, že na jedné straně je dobro a na druhé zlo a je všechno od začátku jasné. Ona ta hranice, bojová fronta mezi dobrem a zlem prochází vlastně srdcem každého člověka a tam si to musíme umět probojovat a vybojovat a postavit se na správnou stranu. A nedá se schovávat jenom za obecné mínění či nějaké trendy. Je třeba, aby se člověk uměl natolik zorientovat, že určité věci chápe jako dobré a jde s proudem, ale zároveň musí mít odvahu se postavit i proti proudu, protože jenom to taky ukazuje jeho hodnotu a to, že je vůbec schopný života.
Jakou roli v tom hraje cit a intuice? Rozhodnout se pro to, co je dobré. Vy jste říkal rozum, tak ten chápu, ale spousta lidí se řídí jenom tak vnitřním pocitem, dojmem.
No, ten je samozřejmě taky důležitý, ale já bych to postavil ještě trochu šířeji jako člověk věřící. Se ptám v těch různých situacích, Bože, jak to vidíš ty? A ptám se, něco od něho vím, znám desatero, znám Boží slovo z Bible, takže určité věci vidím jako jasné směrnice. Já se musím rozhodnout o tom, kdy které to slovo je potřeba jaksi žít. Něco mě říká rozum, který potřebuju použít, to vnitřní naslouchání. Je potom taky důležité, abych uměl rozlišit ty hlasy v sobě. Tak snad žartem vzpomínám na jednoho školáčka kdysi, když jsme se učili rozlišovat, co je pokušení a co je hlas svědomí, tak měli za domácí úkol si toho všímat a večer to říct rodičům, co jim říkalo svědomí nebo pokušení. A jedna máma za mnou přišla a říká, no s naším klukem bylo veselo. Měl se učit číst článek do školy, říká mu ještě jednou, ještě ti to nejde, tak to přečet a když to měl číst ještě jednou, tak se šprajcl a říká, mami, mě říkáte na hlas, že už toho mám nechat. Tak bylo. A tak myslím, že se musíme naučit i ti dospělí ve vážných věcech slyšet ten hlas, o kterém církev říká, že svědomí je Boží hlas v srdci člověka.
17. března roku 1990 jste byl jmenován titulárním biskupem a pomocným biskupem olomouckým a téhož roku jste byl taky vysvěcen arcibiskupem Vaňákem s biskupy Očenáškem a Cikrlem. Kde jste se vlastně s panem arcibiskupem Vaňákem potkali, poznali a jak jste přijal tu jeho nabídku a volbu? Nebo ptá se? Vůbec je to jako nabídka, nebo je to rovnou volba?
No, já se musím přiznat, že jsem ho předtím ani neznal. Tak jako jsem znal kněze spíš z toho regionu, kde jsem působil, ne z druhé strany diecéze, ale tak ve chvíli, kdy byl jmenován, ano, tak to už jsem u toho byl jako všichni ostatní, ale bylo pro mě dost velkým překvapením, když si mě jednou pozval a velmi stručně mě oznámil: svatý otec vás chce jmenovat pomocným biskupem a čeká na váš souhlas. Moje reakce byla: na to nemám. On se zamračil, říká: ale já jsem se vás na to neptal.
Já jsem se ptal, jestli to bylo...
Já jsem se vás ptal, jestli poslechnete svatého otce. Já říkám: no tak já jsem poslušnost sliboval. Říká: no tak. A tím to bylo hotovo.
Po smrti Františka Vaňáka jste se stal arcibiskupem olomouckým, a to na svatého Václava 28. září roku 1992. To vaše pastýřské heslo bylo: co vám řekne, učiníte. Tak to ale nebylo asi myšleno papež, to bylo asi myšleno Bůh, že?
Já jsem si do znaku biskupského dal džbány, které připomínají zázrak v Káně Galilejské, a právě tam Maria říká obsluhujícím tuhle radu a myslí tím, co vám řekne Ježíš. To udělejte, když jim Ježíš řekne, aby nanosili vody, na kterou se modlí, a promění ji ve víno. Tak tohle mě jaksi oslovuje a chci tím říct, jsem moc obyčejný a mám-li zvládat tak velké úkoly, tak bez tebe, pane, to absolutně nejde. Počítám s tím, že ty budeš proměňovat.
A jak jsou v tomto rozhodování a žití důležití ti vaši blízcí, ti vaši, kteří vás obklopují?
No, ti jsou velice důležití, protože člověk může vždycky udělat jenom tolik, kolik udělá jeden člověk, ale jestli se najdou spolupracovníci, a když jsou spolupracovníci aktivní a v harmonii, tak se může dařit i velké dílo. A myslím si, že práce máme před sebou ještě moc.
Český rozhlas Vltava, vizitka s monsignorem Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským. Jan Václav, Adam Václav Michtas Otradovic a jeho vánoční roztomilost, muzika Bohemika. Jindřich Zdík, snad nejvýznamnější z těch olomouckých biskupů 12. století, to je velmi stará historie, když jsem se tím probíral a prodíral místy, protože to je spletité, tak navazuje se ideově na velkomoravské biskupy, 1063 ustanoveno jako biskupství, tam byl ten Zdík a další, 1777 povýšeno na arcibiskupství. Arcibiskupové, prvním arcibiskupem byl kardinál Antonín Teodor Colloredo Valdze, Beldřich z Fürstenberga, Teodor Kohn, Antonín Cyril Stojan, to jsou jména, která vám určitě něco říkají posluchači, Leopold Prečan, pak František Vaňák a od září roku 1992 Jan Graubner, náš host. 10 088 km čtverečních, 1,3 milionů obyvatel, z toho 570 tisíc katolíků. Návštěvnost nedělních bohoslužeb 106 819 lidí, tedy ale je to číslo, které už je letité rok 2004, jsem našel. Abychom byli tedy encyklopedicky úplní. Co to ten úřad přináší? Je to víc než 950 let. Je za vámi, před vámi, nevíme kolik. Ale je, ptát se, jestli je to závazek, je klišé samozřejmě, je to závazek, ale přece vy nežijete ve vzduchoprázdnu, církev funguje s tou dobou, jsme si tady už nakonec řekli, že je jí formována i deformována. Tak jaké to je, jaké jsme fázi? Jsme ve fázi, že něco budujeme, udržujeme nebo dokonce obraňujeme?
Já myslím, že to nemůžeme říct tak nějak jednoznačně. Jsou věci, které budujeme, někde bráníme, někde musíme i zmenšovat kabát, protože jsme zhubli. Ale to, myslím, odpovídá době, kdy třeba nám utíká obyvatelstvo z venkova do měst a tak, jak se to objevuje v životě obcí a v jejich správě a tak dále, tak ono se to promítá i do života církve a život takových farností, kde zůstává lidí maličko, je samozřejmě jiný než v místech, kde třeba i zřizují farnosti nové. Takže některé ruším, některé zřizuju nové. V minulých letech byla jaksi příležitost k tomu, abychom využili situace a v některých věcech se vrátili k tomu, co tu bylo před komunismem. Takže třeba jsme se vrátili k zřizování církevních škol. Takže dneska je to nějakých 18 škol od mateřských po vyšší odbornou. A otevřel se prostor třeba pro charitní službu zase, tak přiznám se, že když jsem někdy v 90. 91. přijímal prvního člověka s úkolem vybudovat charitu v diecézi, tak jsem měl jenom touhu, abychom zvládli to, co se po nás bude čekat a využívali příležitosti, které se budou otvírat. Ale neměl jsem konkrétní představu takovou, že z toho vyroste dílo, které v současné době má arcidiecézní charita, nebo charita v diecézi má 1700 zaměstnanců. Vyrostlo dílo veliké, o kterém už jeden ani nestačí mít detailní přehled. No, ale myslím si, že řada věcí, které se mění, některé rostou, ale co se mně zdá ještě důležitější než nějaké budování konkrétních nástrojů, využití těch nástrojů k tomu, aby se podařilo správným způsobem ovlivňovat myšlení, veřejné mínění, které ponese zodpovědnost a zdravý optimismus při pohledu do budoucnosti.
To jsou hezká slova, a co to znamená? Ale protože správným směrem, to si každý může vyložit po svém, tak co ten správný směr je a co to je ten optimismus? To je naděje, nebo je to odhodlání, nebo co to je?
Spíš hovořím o té naději. Ano, ta je pro mě víc než optimismus, protože optimismus je jenom úhel pohledu, ze kterého se dívám. Naděje ta musí mít určité kořeny, ze kterých vyrůstá. Ta naděje musí mít opodstatnění nějaké. A pak samozřejmě se s odvahou dívá dopředu a jde do prostoru, který je třeba neznámý, a jde ho objevovat, ale na základě určitých zkušeností. A tak si myslím například, když mluvím o veřejném mínění, že jsme za těch posledních téměř 30 let, kdy jsme znovu vstoupili do svobody, objevili mnoho hodnot, ale na některé jsme tak trošku pozapomněli, nebo mnozí lidé si mysleli, že ono se to samo.
No a to bylo dědictví z toho minula, protože tam se všechno samo, že jo?
No tak ano, jeden kolega to říká, že neměl nikdy představu o tom, že Češi budou tak velcí kamarádi s Japonci. Protože dva Japonci jsou u nás nejznámější, to je ten Samo a Sato. Ale já myslím, že třeba konkrétně vidíme na otázka zaměstnanosti, nedostatek pracovníků, lidí, jakcí jsou to lidé, no tak to ukazuje na to, že se musí něco udělat s pohledem na rodinu. Chceme-li mít jednou tady kvalitní pracovníky, tak za prvé musíme mít teda děti, za druhé je musíme dobře vychovat, musíme je něco naučit, musíme je sformovat jako lidi zodpovědné, svobodné, ale dobře zorientované, kteří vědí, co v životě chtějí a jsou ochotní a schopní spolupracovat s jinými, nedívat se jenom sobecky, co z toho mám, ale vyrůst k tomu, že jsou schopní taky milovat, což znamená nezištně dávat a být tu pro druhé.
Aby dostali,
pak dostanou. Když budou, já říkám, nebo když se mluvilo tolik o krizi před pár lety, tak je třeba říct, že i v té krizi jsme teda hlad neměli. Ale pro krizi je zásadní, jestli všichni chtějí brát, pak je pro všechny málo. Jestli všichni obrátí ty ruce a řeknou, ale tak vemte si i z mého, tak najednou se zjistí, že pro všechny je dost. A já myslím, že tohle je třeba trochu nově vidět i při výchově další generace, protože necháme-li bez výchovy, jak někteří říkají, ono se to samo všecko, tak ale pak pokud nebudeme vychovávat, tak tady budeme mít jenom samouky. A chceme-li mít lidi sformované, tak jako v každém oboru řemesla či vědy nebo umění musí dobrý mistr učit, tak myslím, že když dobří lidé, vyzrálé osobnosti, ať už mají jakékoliv vzdělání a postavení, ale zralé osobnosti třeba prostých venkovských lidí, ale předají tu zralou zodpovědnost další generaci, pak jsou tady důvody k naději.
Jakou roli v tom může hrát církev?
Tak cítíme to povolání a poslání, úkol jednak hlásat evangelium, protože tam máme boží moudrost, která nám ukazuje, jak žít, abychom mohli mít tu naději při pohledu do budoucnosti. Hovořil jsem o charitách, kde chceme to evangelium v praxi taky osvědčovat, abychom nebyli jenom teoretici, kteří něco povídají. A taky se snažíme třeba v tom školství a v práci s mládeží, nebo v naší diecezi jsme zřídili třeba v každém děkanátu pobočku Centra pro rodinu, abychom i rodinám pomáhali s jejich problémy, které se objevují, protože to je jakýsi dnes význačnější problém doby. Tak církev se snaží sloužit a pomáhat.
Takže se řídí tím, vemte si, tady máte, aby potom taky třeba dostala zpátky.
Tak Samozřejmě. Když nebudeme zasévat, nebudeme sklízet.
Kniha Kazatel, to je vaše oblíbená. Vy jste řekl, že jste si připravil pro posluchače Vltavy krátký úryvek z ní. Tak já si ho režijně dovolím zarámovat do Beránka Božího. Agnus Dei Samuela Barbara v té zpívané verzi Kinova sboru. A tak to tedy zní Jan Graubner živě na Vltavě a jeho kniha Kazatel.
Sladké je světlo a milé je pro oči vidět slunce. Ano, i když někdo žije mnoho let, ať se ve všech raduje, ať si vzpomene, že pochmurných dnů bude hodně. Všechno, co se stane, je marnost. Raduj se, jinochu, ve své mládí, ať tě rozveseluje srdce v tvém jinožství. Jdi tam, kam tě vede tvé srdce, sleduj to, co těší tvé oči, ale věz, že ode všeho tě Bůh odvolá ke skládání účtů. Vzdal starost ze svého srdce, zažeň bolest ze svého těla, neboť mladost a bujarost je marnost. Pamatuj na svého tvůrce ve dnech svého mládí, než přijdou zlé doby a dostaví se léta, o kterých řekneš, nemám je rád. Než se zatmí slunce a světlo, měsíc a hvězdy, než se s deštěm mraky navrátí, kdy se budou chvět strážci domu, kdy se zhrbí silní muži, přestanou pracovat prořídlé mlečky a zatmí se těm, kdo hledí z oken, zavřou se dveře na venek, když se zlámne zvuk mlýnku, zastaví se trek ptáka a umlknou všichni zpěvaví ptáci. I z výšek bude strach a bázeň z cesty. Mandloň s bělý květem, stěžka se vleče kobylka, kaparaj bez účinku, neboť člověk odchází do svého věčného příbytku. Naříkači již obcházejí po ulicích, než se přetrhne řetěz, roztříští lampa ze zlata, rozbije vědro u pramene a zlomí kolo u cisterny. Pak se vrátí prach do země, odkud vyšel, a duch se vrátí k Bohu, který ho dal. Závěrem všeho slyš toto. Boj se Boha a zachovávej jeho přikázání. To je úkol každého člověka. Vždyť Bůh povolává na svůj soud každý skutek. Všechno, co je skryté. Ať je to dobré nebo špatné.
Thank you.
To byly nádherné obrazy, pane arcibiskupe, které v tom textu člověku k uším přilétali skrze vaši interpretaci. Já jsem z toho četl, že to ten text to určitě nečetl poprvé, evidentně.
Ne, to jsem ho nečetl poprvé, ale tak člověk samozřejmě čte v Biblii často. A tenhle úryvek mě kdysi tak nějak učaroval právě spíš z toho pohledu krásy jazyka, obrazu, literární krásy. A tak myslím, že je dobře, když se v Biblii objeví nejen to, co je podstatné, to Boží slovo, ale když se tam objeví i to, co třeba v oblasti literatury může nabízet poklady.
V čem pro vás to umění hraje roli? Proč je důležité pro vás?
Bez umění by bylo všecko příliš tvrdé, strohé, možná strojové nebo počítačové by se dalo dnes říct, ale člověk je něco víc. A když mluvím o umění, nemyslím jenom na nějaké vrcholná díla, ale vůbec udělat život krásným, to je umělecké dílo. A já myslím, že v tom smyslu je pozván každý člověk, aby byl umělcem a ze svého života udělal něco krásného, čeho si můžou všimnout druzí, co může oslovovat, co může zaujmout i svou krásou.
Bez přemýšlení provokovat taky?
A někdy to tam patří taky.
Jaké to je, když církev byla mecenášem, slyšeli jsme Gurecký, máme spoustu dalších tady lidí, které církev podporovala, protože byli v jejich službách a skládali díla v podstatě na objednávku anebo díla pro církevní provoz, ale zároveň se z nich staly ty umělecké artefakty, které jsou nespochybnitelné. Tak platí to dodnes? Funguje to nějak dodnes to sepětí? Nebo ta doba už je natolik diverzifikovaná, že už je to jenom spíš pro tu církevní službu?
Samozřejmě, že je to dneska trošku jiné. Církev nemá to postavení, aby dělala velkého mecenáše, ale samozřejmě, že třeba zmíněná duchovní díla, hudební, vznikají pořád. Jak se na ně budou dívat dějiny jednou později, jestli je budou často opakovat a hrát, to je samozřejmě otázka, ale já jsem vděčný, že jsou dneska lidé a mohu se s nimi setkávat v této oblasti a chtějí tvořit od toho špičkového až po to nejobyčejnější, kdy třeba venkovské sbory a venkovští solisti se chtějí zapojit, protože to vytváří taky kulturu prakticky žitou.
vizitka@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vaše dotazy. Dobrý den, rád bych se zeptal vašeho hosta, píše pan Václav Šamša, zdali se i dnes rozšiřuje sbírka uměleckých děl arcibiskupství, protože pokaždé, když přijedu do Kroměřížského zámku, který arcibiskupství patří, tak v úžasu před všemi těmi díly smekám klobouk, která byla pořízena ovšem již v dávné minulosti a jsou to skvostné artefakty na našem území. Moc vám za to děkuji.
Tak je to odkaz, který je velice zavazující. Samozřejmě jsme vděční za to, co předchůdci vybudovali a cítím zodpovědnost za to se o to postarat. Dneska ve velkém neděláme rozšiřování sbírek. Především považujeme za důležité se o ně dobře postarat a zkatalogizovat, vystavovat. Jestli pán pokaždé vidí něco nového, to mě těší. Ono je pořád co vytahovat
z depozitářů,
protože je toho tam ještě dost. Samozřejmě, že i dneska se stane, že se tam objeví nějaká věc nová, ale přiznám se, že to je spíš, když se k tomu dostanu, že dostanu nějaký zajímavý dar, tak ten tam skončí.
Vy jste taky duchovním otcem a zakladatelem Tříkrálové sbírky, která záhy po Vánocích začne. Český rozhlas už je léta partnerem té sbírky. Co vás tomu tenkrát přimělo, že jste to vymyslel před lety?
No tak Úplně jsem to nevymyslel, já jsem viděl, že to funguje v okolních zemích, v Rakousku, v Německu. A tam sice je to trošku jiné, nedělá to charita, tam to dělají spíš misijní díla, ale u nás, když se rozvinula charita, zvlášť po povodních, měla i dobré jméno a viděl jsem, že charita potřebuje další zdroje, tak jsem si říkal, charita to jméno má a lidi ukázali za povodní moravských velkorysost, štědrost, tak se zkusíme obrátit i k těm dalším. A dneska vidím jako důležité, aby charita všude, kde vybírá, taky sloužila. Takže se snažíme mít opravdu službu ve všech farnostech nějakým způsobem. V některé oblasti těch služeb je moc různého druhu, ale až po ty dobrovolnické, aby tam byly oči, které umí vidět a umí aspoň skontaktovat ty, kteří mohou pomoct, když nepomůže člověk sám.
Jsou před námi, vámi Vánoce. Budete mít čas na chvíli sklidnění jenom sám pro sebe?
Tak takovou chvíli si musím udělat každý den, protože bych nebyl schopen jinak dobře sloužit a být pro druhé. Samozřejmě svátky chtějí i trošku jiného odpočinku, ale tak já obyčejně na první svátek vánoční mám k obědu pozvané kněze z Olomouce a pak už je odpoledne opravdu jakýsi oddych.
Přeju vám hodně štěstí, díky za návštěvu, ať se vám daří a naslyšenou zase někdy.
Ať se daří i vám, požehnané svátky. Thank you.
Thank you.